Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme tuttuun tapaan kristillisen kentän ajankohtaisista ja kiinnostavista aiheista. Tänään aiheenamme on kristityksi kääntyneiden maahanmuuttajien kohtaamat ongelmat Suomessa. Vieraanani on lähetyssaarnaaja Timo Keskitalo. Minun nimeni on Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi-uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Timo, sinulla on pitkä kokemus kasteopetuksen antamisesta muslimeille, jotka haluavat kääntyä kristilliseen uskoon. Olet varmasti todistanut aika monta tämmöistä kääntymistarinaa. Osaatko ihan tumppu-tuntumalla sanoa, että kuinka monta tarinaa?
Mä olen pitänyt jonkinlaista kirjanpitoa kasteoppilaista viimeisen ehkä 7 vuoden ajalta tai ehkä 6 vuoden ajalta. Ja siinä laskurissa on eri henkilöitä nyt jonkun matkaan yli 100. Mutta tätä opetustyötä on tehnyt tosiaan siis kohta 40 vuotta. Että kyllä matkan varrella on mikähän se tumpputuntuma olisi. Se voisi olla siinä jossain 200-300 välillä. Näitä henkilöitä, joita olen kaste opettanut, kaikkia ei ole niitä kyllä kastettu. Että se kastettujen määrä on sitten jonkun verran vähemmän. Eli osa kastekouluun tulevista lopettaa leikin kesken. Niinkin käy, mikä on ihan hyvä.
Niin sitten on ainakin punnittu se, että haluanko kasteelle. Kuinka iso osa keskimäärin niin kun päätyy sitten ottamaan kasteen?
Siis melkein kaikki kuitenkin niistä, jotka kastekoulussa on, että on siis joukossa joitakin, jotka tulee vaan niin kuin yhden kerran tai kaksi kertaa ja se on niin kuin siinä ja tajuavat, että ehkä tämä nyt ei ole ollenkaan se heidän asiansa. Mutta sitten on niitä, jotka käy koko kastekoulun läpi, jopa niin kuin vuoden mittaisen kastekoulun läpi ja toteavat, että tämä on niin kuin heille niin kuin todella niin kuin rakas ja iso asia, mutta he eivät kuitenkaan uskalla ottaa sitä askelta, että heidät kastettaisiin ja mä kunnioitan sitä ratkaisua myöskin. Ja ajattelen, että se on Jumalalla on aikansa tämän ihmisen elämässä ja se ei ole niin kuin, en halua usuttaa ketään kasteelle, vaan pikemminkin aina joudun päinvastoin sanomaan, että ei vielä, ei vielä, ei vielä. Joko nyt he kysyy ja sitten mä katsotaan, no jospa nyt sitten.
Että on huolella laskettu ne rakennuskustannukset niin kutsutusti.
Juuri näin, joo.
Kuinka kauan tämä kasteopetus keskimäärin kestää?
No se on mulla vuosien mittaan vähän vaihdellut. Toki siis riippuen siitäkin, että kuinka pitkään kerrallaan kokoonnutaan. Mutta vähintään 1,5 vuotta, mutta nykyisin se on vuoden verran. Et meillä on semmoinen noin tunnin mittainen, yleensä menee 1,5 tuntiinkin se viikoittainen kokoontuminen. Eli joka viikko tunti, 1,5 tuntia ja vuosi menee tässä kokonaisuudessa kasteopetuksessa. Mutta mä oon tehnyt niin, että kaste voi tapahtua siinä matkan varrella sen 3-4 kuukauden jälkeen, kun kastekoulussa on oltu, niin siinä kohtaa sitten voidaan kastaa. Ja sitten kasteopetus jatkuu siitä eteenpäin sitten ihan saumattomasti niin, että se kokonainen vuosi tulee tällaista niin kuin opetuslapseuskoulua, kastekoulua. Mä oon noudattanut ihan siis katekismuksen niitä rakenteita, eli 10 käskyä, ne käydään läpi. Siinä menee helposti se parikymmentä viikkoa tai parikymmentä tuntia käskyissä ja sitten uskon tunnustus, jossa menee vielä pidempään. Isämeren rukous riviltä käydään läpi kerta kerralta ja mitä on kaste, mitä on ehtoollinen ja sitten vielä semmoinen raamatun yleiskatsaus. Tämä on se rakenne, mitä mä käytän.
Mikä näistä teemoista herättää yleensä eniten keskustelua?
Se on kyllä 10 käskyä. Se on jännä, koska 10 käskyä on semmoinen hyvä kulttuurisesti semmoinen työkalu, että kun yleensä maahanmuuttaja vertaa niin kuin omaa taustakulttuuriaan ja uskontokulttuuriaan suomalaiseen länsimaiseen kulttuuriin ja sitten miettii, että kumpi näistä on parempi ja kumpi on niin kuin oikein ja on ikään kuin tämmöinen kulttuurien törmäys. Se on niin kuin tulee kaikille maahanmuuttajille, tulee kulttuurien törmäys, niin käskyt antaa semmoisen kolmannen vertailupisteen, jonka valossa me voidaan arvioida molempia kulttuureja ja nähdä niissä jotain hyvää ja kaunista ja jotain hyvin vahingollista ja väärää myöskin. Ja sillä tavalla vapautetaan ihmiset myöskin tämmöisestä niin kuin kulttuuriväistämättömästä törmäyksestä, taikka sitten mikä on joillakin, että tulee semmoinen kuin kulttuurin vaihtaminen, että henkilö sanoo, että minä haluan olla suomalainen. No se ei ole niin kuin seurakunnan tarkoitus, me tehdään ihmisistä suomalaisia. Ja sillä tavalla käskyt aiheuttaa paljon pohdintaa ja sellaista arviointia, johon liittyy oikea, väärä, eri kulttuurit ja tavat ja perinteet ja siihen liittyvät asiat.
Mikä yleensä saa muslimin kiinnostumaan kristinuskosta sun kokemuksen mukaan? Onko jotain tiettyjä teemoja?
On tiettyjä asioita, siis olosuhteita ja teemoja. Monilla on semmoinen kysymys, että niin kuin semmoinen alkuvaiheen kysymys, että onko totta, että sanooko Jeesus, että vihollista pitää rakastaa? Tämä on tullut monen suusta.
Ja tämä on itsekin törmännyt monessa elämäkerrassa, kun on lukenut näitä muslimista kristityksi kääntyneiden tarinoita.
Koska se on niin hätkähdyttävä asia kenelle tahansa, mutta sitten kun ihminen tulee sellaista kulttuurista, jossa kosto on niin kuin semmoinen niin kuin ehdoton velvoite, että jotta mä säilytän kunniani ja kasvoni, mun pitää kostaa, niin tämä ajatus siitä, että ei olekaan kostoa, vaan on anteeksiantamus tai jopa vihollisen rakastaminen, niin se on niin radikaali, että se hämmästyttää ja vie ikään kuin jalat alta, että voiko näin olla, että joku on näin sanonut, että Jeesus on näin sanonut. No, sitten on muita asioita. Monilla on kokemus jostain ihmeestä, johon niin kuin liittyy Jeesus Kristus, joku parantuminen tai jostain vaarasta pelastuminen tai sitten ilmestysuni. Siis valveilmestyksiä, Jeesus ilmestyy valveilla ihmisille, näitä tilanteita tapahtui jopa Suomessa. Ja sitten sillä matkan varrella, kun ollaan tultu läpi vaarojen. Tämä on niin kuin toinen semmoinen iso teema-alue, mutta sitten on myöskin tämmöistä niin kuin työntövoimaa, että monet on perinjuurin pettyneitä islamiin tai se niin kuin vaikutukseen siihen elämänmuotoon, mistä he niin kuin tulevat ja he niin kuin saattaa alkuun sanoa, että olen ateisti, mutta sitten kun vähän raaputtaa, niin selviää, että kyllä Jumalaan uskoa, mutta eivät halua enää olla muslimeja ja etsivät ikään kuin jotain vaihtoehtoa, että miten mä voin uskoa Jumalaan, mutta en ole muslimi. Ja sitten avautuu ikään kuin, että no mitäs, jos mä olen sitten kristitty. Ja se lähtee niin kuin siitä liikkeelle, että näitä on, ja toki on vielä niin kuin teknologia, internetin maailma, älykännykät, jotka niin kuin antaa semmoisia impulsseja, josta saa kiinni niin kuin jostain evankeliumin asioista ja se niin kuin ohjaa ihmisiä myöskin ottamaan selvää lisää.
Entä mitkä seikat tyypillisesti on niitä esteitä muslimeille kääntyä kristityksi, ottaa Jeesus omaksi vapahtajakseen?
On siis toki on se vaara ja riski, mikä siihen liittyy, että ihminen menettää omassa perheessään niin kuin sen lapsen aseman. Isä sanoi, että et enää ole minun lapseni. Se on niin kuin aika niin kuin normaali reaktio, tämmöinen niin kuin lapseuden kieltäminen. Sitten jos henkilö on naimisissa, hän saattaa menettää puolisonsa ja lapsensa. Avioliittoon niin kuin mitätöidään välittömästi, kun henkilö kääntyy. On siis tämmöisiä niin kuin vainoon liittyvät asiat. Mutta sitten on myöskin ihan siis älyllisiä kysymyksiä, että miten se on niin kuin mahdollista, että niin kuin on kolmia kuitenkin yksi. Niin kuin kolminaisuus oppi voi olla semmoinen este, että mä en niin kuin älyllisesti voi ikinä kääntyä kristityksi. Tämä on niin vaikea asia. Tai miten Jeesus mukaan voi olla niin kuin sekä Jumala että ihminen. Ja jos Jeesus kuulee ristillä, niin kuka pyritti maailmaa sinä? Eikä niin kuin hän ei kuoli. Tämmöisiä kysymyksiä tulee esille, joita sitten puidaan toki läpi kastekoulussa ja pohditaan, että mitä nämä tarkoittaa.
Onko sillä muuten merkitystä, että mistä maasta muslimi on lähtöisin tai mihin heimoon kuuluu? Ovatko esimerkiksi niin kuin Afganistanista tulleet, Suomessa on paljon Afganistanista tulleita turvapaikanhakijoita, niin he, jotka kuuluvat vaikka vähemmistöheimoon, hazarat, ovatko he kenties vastaanottavaisempia evankeliumille kuin vaikka valtaheimoon kuuluvat pastut?
Joo, kyllä. Tämä on niin kuin, siinä on se työntövoima tässä. Että hazarat kuuluu tällaiseen heimoon, jotka on Afganistanissa vainottuja sen heimotaustansa tähden. He ovat vähän niin kuin uusia tulokkaita. Vasta 1000 vuotta sitten tuli Afganistaniin hazarat, niin he ovat ulkopuolisia edelleen ja sen tähden vainottuja. Ja sitten kun he kääntyivät buddhalaisuudesta islamin uskoon sillä 1000 vuotta sitten, niin vähän vajaa 1000 vuotta sitten ilmeisesti, niin he kääntyivät shialaisuuteen ja afgaanit on pääsääntöisesti kuitenkin sunneja, jolloin tästäkin syystä he on vainottuja. Ja he ovat fyysisesti myöskin vähän erinäköisiä, että niin kuin heidät tunnistaa. afgaanit tunnistaa, että kuka on Hazara yleensä, niin näistä syistä he ovat vainottuja siellä. Ja koska he ovat vainottuja ikään kuin oman uskontonsa piirissä, niin se on semmoinen syy, miksi sitten monet on avoimia myöskin evankeliumille.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään keskustelemme kristityiksi kääntyneistä maahanmuuttajista ja vieraanani on Timo Keskitalo. Voisi ajatella, että Suomessa, jossa meillä on uskonnonvapaus ja turvallista, että muslimin olisi myöskin turvallista kääntyä kristityksi. Mutta onko sittenkään?
No, mä olen juuri eilen käynyt tämmöistä niin kuin arviointikeskustelua kahden henkilön kanssa, jotka niin kuin ovat nyt valmiita kasteelle, että voiko se kaste olla julkinen vai onko se salainen. Ja tätä pohdittu. Tämä vaihtelee vähän maittain tämä asia, että esimerkiksi turkkilainen voi varmaankin ihan julkisesti tulla kastetuksi. Ja se riski ei ole kovin suuri, mutta kyllä niin kuin siis afgaanit, iranilaiset, irakilaiset ovat hyvin varovaisia tämän asian suhteen. Ja niissä on sitten vielä asteeroja. Ja niin kuin siinä on semmoista niin kuin sävyeroa myöskin, että Iranissa on hyvin järjestäytynyt yhteiskunta. Ja se niin kuin islamilainen kontrolli ja voitaisiin sanoa vaino, niin se painostus, joka on kristityskääntyneitä kohtaan, niin se tulee viranomaisten taholta pääsääntöisesti.
Ulottuuko se myöskin Suomeen?
Se ulottuu myöskin Suomeen, että mulla ei ole tässä nyt niin kuin suoranaista todistusaineistoa siitä, mutta kyllä niin kuin se on yleisesti tiedossa iranilaisten keskuudessa, että Suomessa on Iranin valtion tiedustelupalvelun henkilöitä täällä, jotka soluttautuvat myöskin seurakuntiin. Ja silloin koko seurakunnan edessä oleva kaste, kun lähtökohtaisesti me tiedetään, että silloin Iranin viranomaiset tietää siitä, kun näin tapahtuu. Ja silloin joutuu arvioimaan, että minkälaiset seuraukset tällä on omaisille, jotka ovat Iranissa. Ja mun näkemyksen mukaan ne seuraukset ei ole niin kuin hirvittävän vakavia niille omaisille, että tiedän tilanteita, jossa uskontopoliisi tunkeutuu omaisen kotiin siellä Iranissa, käy läpi kaikki tavarat ja paperit ja kuulustelee ja kovistelee, mutta siellä niin kuin sitten perhe saattaa sanoa, että me olemme muslimia, me emme voi mitään siitä, että meidän aikuinen poika, hän tekee mitä tekee ja on päätöksiä, mutta voi olla, että siellä Iranissa olevat henkilöt joutuvat niin kuin häirinnän, painostuksen kohteeksi, saattaa menettää niin kuin liikkumavapauden, ei voi matkustaa ulkomaille, tämmöisiä seurauksia, mutta en ole kuullut, että omaiset olisi joutunut vankilaan sen tähden, että heidän lapsensa tai omaisensa Suomessa tai Euroopassa on kääntynyt kristityksi. Tämä on niin kuin se tilanne siellä, mutta Afganistanissa tilanne on vakavampi. Siellä omaiset joutuu suoranaisen vainon kohteeksi siksi, että heidän perheenjäsen on kääntynyt kristityksi Suomessa. Näitä mä tiedän useita tapauksia tästä.
No millaisia haasteita sitten muslimi tyypillisesti kohtaa Suomessa kääntyessään kristityksi niin kuin Suomen viranomaisten taholta, että kun on näitä tarinoita mediassakin, että ei, maahanmuuttovirastossa ei uskota sitä tilanteen vakavuutta on, jos kristityksi kääntynyt palautetaan takaisin kotimaahan.
Joo, no ihan oikeastaan vähän jatkaen tuosta äskeisestä, että viranomaiset ei välttämättä tunnista sitä vainoa tai niin kuin väkivaltaa, jota saatetaan kokea Suomessakin. Eli mä olin sellaisessa tilanteessa, että oli henkilö, joka oli hovioikeudenkäynnissä ja tutkittiin, että onko hän aidosti kääntynyt kristityksi vai ei. Ja siellä yhtenä todisteena, mä olin todisteena, se asiantuntija todistajana ja esitin siellä, että kai te olette tutkineet sen turvakameranauhan, jossa tämä henkilö on pahoinpidelty uskonsa tähden vastaanottokeskuksessa. Ja se on niin kuin turvakameraan tallentunut, kun henkilö huutaa, että Allahu Akbar ja hyökkää tämän henkilön kimppuun ja hänet lyödään tajuttomaksi ja viedään sairaalaan. Niin, oikeus totesi, että se ei liity tähän. Se ei kuulu tähän. Eli eivät tunnista sitä, että se oli todiste hänen uskonsa aitoudesta ja hänen uskon tähden hänet pahoinpideltiin. Eivät suostuneet tutkimaan sitä asiaa, vaan käsittelevät sen ikään kuin erillisenä niin kuin rikoksena, joka ei liity lainkaan siihen, että onko tämä henkilö aidosti kristitty vai ei. Tämä on yksi asia, jossa niin kuin viranomaiset ei ymmärrä asiakokonaisuutta, eivätkä suostu käsittelemään sitä. Sitten on tiettyä asenteellisuutta. Eli mä oon itse ollut läsnä maahanmuuttopoliisin vastaanotolla seurakuntalaisen kanssa. jolle sitten poliisi antaa sen päätöksen, että et ole saanut turvapaikkaa ja ei katsota, että olisit aidosti kristitty. Niin tämä vanhempi maahanmuuttopoliisi, konstaapeli siinä toteaa, tokaisee ääneen siihen, että kaikkihan nämä on valehtelijoita, jolla niin kuin mulla hetken löi tyhjää ja sitten mun niin kuin piti sanoa, että anteeksi vaan, mutta miten te voitte toimia ammatissanne, jos teillä on tämmöinen asennevamma? Ja sitten oli pieni väittely siinä vähän aikaa siinä, että mikä hänen kokemuksensa on ja että mullakin on kokemus, 40 vuoden kokemus näiden henkilöiden kanssa toimimisesta, että kyllä minäkin jotain tiedän. Mutta tämä on toistuva asenne, joka tulee poliisin kanssa, joka on niin kuin toimeenpaneva taho, mutta se tulee myöskin maahanmuuttoviraston henkilöiden kanssa esille tämä sama lause, että kaikkihan ne on valehtelijoita, joka totta kai niin kuin asenteena rampauttaa hyvää viranomaistoimintaa.
Mutta ilmeisesti tällaisiakin tapauksia on jonkin verran, että on ikään kuin tämmöisiä feikkikäännynnäisiä, onko?
Joo, on, kyllä. Niitäkin on ja yleensä kyllä niin kuin ihminen ei jaksa vuoden verran olla kastekoulussa, vaan niin kuin feikatakseen. Taikka sitten sen jälkeen olla niin kuin sitä ennen ja sen jälkeen olla seurakunnassa mukana useampia vuosia. Kyllä se aika on yksi sellainen tekijä, joka paljastaa sen, että onko henkilö feikkaamassa. Mutta on, niitäkin on tietysti ja se täytyy ottaa vakavasti ja aina täytyy niin kuin takaraivossa on olla pieni epäilys ja arvioida henkilöitä.
Mutta varmaan tässä, tai onko tässä kyse siitä sitten, että meidän yhteiskunnassa noin muutenkin kuin ymmärrys siitä, että mitä on olla aidosti kristitty, niin sitä oikein ei ole, kun kaikki ihmiset eivät törmää sellaisiin ihmisiin, joiden elämää ohjaa usko Kristukseen.
Niin on, ja sitten myöskin, että kyllä mä niin kuin haluaisin puolustaa myöskin tämmöisen niin kuin nimellisen kristillisyyden oikeutta. Että jos suomalaisilla on oikeus olla kirjoittaa niin kuin papereihin se, että hän on kristitty, vaikka hän ei käy muuta kuin ehkä jouluna, jos silloinkaan kirkossa, hän siihen silti on kirkon jäsen. Jos meillä on tämmöinen oikeus olemassa, niin kyllä se oikeus pitäisi olla myöskin maahanmuuttajalla. Ja jos hän sen tähden joutuu hengenvaaraan, niin kyllä sekin on ihan todellisuus. On tietyt niin kuin ei pitäisi olla niin kuin uskonnonvapaus ja ihmisoikeudet ainoastaan niin kuin jonkun hurmoshenkisen kääntymiskokemuksen kokeneilla ihmisillä, vaan niin kuin tavallisilla rivikristityillä. Pitäisi olla sellainen tietty oikeus. Niin kuin nämä pitäisi suhteuttaa jotenkin kyllä nämä asiat ja niin kuin käsitellä kokonaisvaltaisemmin.
Minkä verran on ollut sitten niitä tilanteita, ettei ole uskottu, että turvapaikanhakija joutuu vaaraan ja hänet on palautettu takaisin kotimaahan?
Niitä on jonkun verran. Ja pääsääntöisesti valitettavasti meiltä kun häviää nämä ihmiset, me ei enää saada heihin yhteyttä, joka voi merkitä useita eri asioita. Se voi olla, että henkilö ei halua enää niin kuin toteuttaa, seurata Jeesusta. Voi olla, että henkilö on tapettu. Voi olla, että henkilö vaan niin kuin säilyy sydämessään uskovana ja etsii niin kuin niitä mahdollisuuksia niin kuin seurata Jeesusta hyvin varovaisesti. Mutta sitten on niitä, joita me pystytään seuraamaan, jotka joutuu niin kuin pakenemaan vaikka Afganistanissa paikkakunnalta toiselle, jatkuvassa hengenvaarassa, eivät enää saa työtä mistään, koska he ovat vääräuskoisia ja tämmöinen niin kuin pakolaisen tilanne jatkuu maan sisällä ja sitten lopulta ehkä pääsee putkahtamaan johonkin naapurimaahan. Sitten on niitä, jotka elää vaikka Irakissa, jossa on turvakodissa, joka on käytännössä niin kuin vankilatuomio, elinikäinen vankilatuomio. He eivät voi lähteä kadulle enää sen jälkeen. He ovat turvatalossa. Mutta heidät on karkotettu Suomesta ikään kuin eivät olisi aitoja kristittyjä. He maksaa sitä hintaa ja sitten eri verkostoilla kyllä heitä niin kuin pitää sillä, niin kuin, että saavat jokapäiväisen ruoan kuitenkin.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Timo Keskitalo. Ensi viikolla jälleen uusilla aiheilla.